Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dnes podíváme na téma, které možná není tak úplně literární, a sice na Nobelovu cenu za literaturu. A já jsem si říkal, že díl na tohle téma by stál za to, protože všichni myslím tak nějak tušíme, že Nobelova cena je nejprestižnější ocenění na planetě. Už od žáků škol se očekává, že znají oba dva české laureáty, Seiferta a Jirovského. A všichni taky tak nějak tuší, že především v případě Nobelovky za mír a za literaturu občas hraje celkem velkou roli politika. Zároveň si ale myslím, že není tak úplně všeobecně známé to, jak ten proces udílení ceny funguje a jaké různé zákulisní události při něm hrají roli a tak podobně. A uznávám, dnešní díl bude spíš takový trochu literární bulvár, což je rubrika, kterou zásadně srkám za paywall na Patreon, ale já mám teď poslední dobou nějakou blbou náladu a prostě se mi nechtělo číst ke složité literární nebo filozofické dílo a dělat si nějaké komplikovanější přípravy. Takže tenhle díl dnes dostáváte jako trest za to, že mi poslední dobou není moc dobře. A nebudu nejspíš říkat nic, co by se nedalo vygooglovat. Hej, tenhle kanál je fakt hrozný poslední dobou. No a nejdřív teda něco z historie. Jak nejspíš víte, tak Nobelova cena se udílí od roku 1901. V pěti oborech, fyzika, chemie, lékařství, literatura a mír. Potom o několik desítek let později přibyla ještě ekonomie, ale to není skutečná Nobelovka. A jedná se o nápad Alfreda Nobela, vynálezce dynamitu. A jelikož Nobel byl Švéd, tak o udílení ceny rozhoduje Švédská akademie. V duchu Nobelovy poslední vůle, ve které napsal, že cena má být udělena těm, kteří představují nejvýznamnější přínos pro lidstvo. A mě osobně jako celkem těší, že mezi těch pět oborů náleží i literatura, protože když někdo otravuje s tím, že literatura nemá žádný skutečný přínos, tak můžu vždycky říct, jo, kde je Nobelova cena za práva? Za psychologii, architekturu nebo žurnalistiku. A samozřejmě všechny tyhle obory mají svá vlastní ocenění, ale zkrátka ne tak prestižní, jako je Nobelovka. Zároveň ta cena zajímavá pro autory i proto, že laureáti kromě diplomu a medaile dostanou taky relativně tučné finanční ocenění. Jeho hodnota mírně kolísá v závislosti na kurzu švédské koruny a nějakých dalších faktorech, ale v průměru dostane Nobelista v přepočtu na českou měnu asi 20 milionů korun. Asi milion dolarů. S tím už se dá něco vymyslet. A pro zajímavost, v literárním světě se dokonce nejedná o nejvyšší finanční ocenění, jenom druhé nejvyšší, protože ve Spojených arabských emirátech existuje soutěž nazvaná Prince of Poets, princ básníků, jejíž vítěz dostává ještě asi o 10 milionů víc než laureát Nobelovy ceny za literaturu. No ale to je zase trochu jiný případ, protože Prince of Poets je televizní reality show, něco jako Superstar nebo X-Factor. Akorát se tam nespívá, ale básní. No to už jsem ostatně zmiňoval několikrát, že v tom arabském světě má poezie úplně jiné postavení než na západě a je tam považovaná za samozřejmou součást každodenního života, stejně jako u nás třeba ta hudba. Očividně, ale pokud jde o prestiž, tak se princ poezie nemůže s Nobelovou cenou srovnávat. Zkrátka už proto, že ta vyšší prize money je daná tím, že tu soutěž sledují miliony diváků a její producenti mají obrovské příjmy z reklam. A očividně tam jde v první řadě o show a až ve druhé řadě o poezii. Můžete si to mimochodem najít na YouTube, protože to má skutečně úplně stejný princip jako třeba ten X-Factor. No, tedy, že před porotou a živým publikem vystoupí nějaký básník nebo básnířka a máte tam ty záběry na nadšené nebo naopak znechucené porotce a publikum šílí a po každém druhém verši tleská ve stoje a tak. No ale zpátky k Nobelově ceně, takže kromě finanční odměny získávají vítězové také zlatou medaili, předpokládám, že ze skutečného zlata, a především diplom, na kterém je uvedené i zdůvodnění, za co jim byla cena udělena. To mě osobně vždycky baví nejvíc, si číst ta zdůvodnění, protože Nobelovka se neuděluje za konkrétní knihu, ale spíš za autorovo celoživotní dílo, takže to zdůvodnění je vždycky něco jako lehce abstraktního a trochu patetického, jo, něco ve smyslu autorovi udělujeme Nobelovu cenu za čistotu jeho verše, jenž přináší naději i znepokojení a zpochybňuje i vyjasňuje svět, ve kterém žijeme. Nebo něco takového, no, co velká slova, ale neříká to nic většinou. A no, jak vlastně teda probíhá ten proces, kdy akademie vybírá vítěze? No, oni každý rok v lednu rozešlou několik tisíc dotazníků, adresovaných různým odborníkům na literaturu po celém světě. Jedná se třeba o žijící autory oceněné Nobelovkou dříve, o akademiky nebo předsedy různých spisovatelských organizací. A návrhů se každý rok sejde nakonec v průměru něco kolem 200. Minulý rok to bylo 220. To mi přijde celkem překvapivé, jak malá část oslovených odborníků cítí potřebu se vyjádřit a nějakého spisovatele nominovat. No a potom v následujících měsících se počty nominovaných zužují. Nejprve na 50, potom na 20 a nakonec na 5 finalistů. Jejichž díla pak členové akademie několik měsíců pročítají a interpretují a nakonec se sejdou v říjnu na schůzi, kde musí pro jednoho autora hlasovat nadpoloviční většina členů té komise. Ta komise má 18 členů, tvoří převážně vysokoškolští učitelé literatury a členství v ní je na doživotí. Což bylo dříve kritizováno a pár let zpátky dovolil švédský král to, že členové můžou odstoupit, pokud už se na práci necítí zdravotně dost silní nebo mají nějaké jiné důvody závažné. Zároveň je očividně dost problematické to, že celou komisi tvoří výhradně Švédové, protože samozřejmě umí většinou několik jazyků, podle předsedy té komise 13, ale neumí je všechny. No, takže jsou odkázáni na překlady, což zvlášť v případě poezie nemůže tak úplně fungovat. A kromě toho jim samozřejmě chybí znalost nějakého kulturního kontextu, když mají posuzovat knihy třeba afrických nebo asijských básníků. No a tak není asi náhoda, že Nobelovku za literaturu získalo už 7 Švédů, ale jenom 2 Číňani. A poslední zajímavost, teda týkající se té technické stránky udělení ceny, je ta, že aby někomu mohla být cena udělená, tak se musí do té širší nominace dostat 2x minimálně. A tohle pravidlo očividně neexistovalo vždycky, ale může to taky každoročně celkem zamíchat tím rozhodovacím procesem, protože se musí relativně pravidelně stávat, že některý z těch 5 autorů je automaticky bez šance daný rok ocenění získat. No tady je pro nás zajímavé i to, že pokud víme, to bude ještě důležité, tak Jaroslav Seifert byl nominovaný jenom 2x. A poprvé to bylo už v roce 1954, takže měl nejspíš docela štěstí, protože jiní čeští autoři byli nominovaní daleko častěji. Jo, Jaroslav Vrchlický 8x, Otokar Březina 9x, Karel Čapek 7x. A co je vůbec zajímavé, tak 6x byl nominovaný jistý Josef Viktor Wildman, brněnský rodák, dnes už ale kompletně zapomenutý. Pokud jste někdy někdo slyšeli to jméno předtím, tak vám koupím fidorku. Ale já jsem to jméno předtím nikdy neslyšel a přitom teda 6x nominovaný na Nobelovu cenu. Ale teda problém u Seifertových nominací je ale s tím, že jména nominovaných autorů se vždycky oficiálně odhalují až po 50 letech, takže je možné, že Seifert byl taky nominovaný vícekrát. No. A z toho plyne i to, že třeba nemůžeme přesně vědět, kolik nominací už získal Milan Kundera. No, což je samozřejmě jeden z těch autorů, u kterého se nejčastěji spekuluje o tom, že by měl cenu dostat. Nicméně už to nejspíš nedopadne. No. Ta cena se neuděluje posmrtně, Kunderovi 90, a kdyby cenu dostal, byl by jim celkem zdaleka nejstarším laureátem v historii. Ale tak třeba se dožije 100 a ještě to na něj nakonec přijde. A když už mluvíme o tom 50-letém tajení nominovaných, tak to je myslím taky dobré si pamatovat třeba, když je řeč o tom, že někdo byl nominovaný na Nobelovku za literaturu nebo za mír, protože jednak to znamená, že tu informaci někdo vypustil, což se nesmí, a zároveň to vlastně samo o sobě nemá žádnou velkou hodnotu. Když se těch nominačních dotazníků posílá několik tisíc, tak si zkrátka, kde jaký akademik může nominovat na Nobelovu cenu za mír, třeba, že jo, Vladimíra Putina nebo nevím, Xi Jinpinga, jo, potom to vypustit do novin, média se toho samozřejmě chytnou a máme z toho velké titulky, že jo. I když ve skutečnosti to vůbec nic neznamená a je to de facto banální informace. No a dále je podle mě důležité vysvětlit to, jak se měnila kritéria udělení ceny, protože nám to může při studiu dějin literatury pomoct s vysvětlením toho, kdo, kdy a proč cenu získal. No, proto to je důležité. Učíme se dějiny literatury a teďka máme u toho autora napsané, že je nositel Nobelovy ceny a u někoho to napsané nemáme. Ale ono to záleží celkem na době, ve které tu cenu dostal. Protože v Nobelově poslední vůli stálo, nebo tam stály relativně přesné instrukce, komu má být jeho cena udělena, a mělo to být autorovi, který představuje nejvýznamnější přínos lidstvu a píše v idealistickém stylu. První část je problematická, jak chcete měřit přínos lidstvu, Druhá je ale ještě mnohem problematičtější a obtížně interpretovatelná. Takže si její interpretace v průběhu desetiletí měnily a z toho pak i vyplývala volba vítězných autorů. No, protože takhle, Nobela jsme se zeptat nemohli už, on to měl napsané v poslední vůli. Ale nejdřív byl teda idealismus vykládaný, nejspíš teda v duchu Nobelova záměru, jako konzervativní idealismus, tedy vyzdvihující roli církve, státu a rodiny. A v 10. a 20. letech ale začala komise idealismus interpretovat spíš v humanistickém duchu. A proto dostali Nobelovku třeba, že jo, pacifista Romain Rolland, Anatole France, G.B. Shaw, Thomas Mann. No ale později se zase začala přikládat větší váha té první větě z Nobelovy závěti. Tedy, že se má jednat o autora s největším přínosem pro lidstvo. A interpretovalo se to vlastně v prostřednictvím autorova dosahu. No, což byl nejspíš hlavní důvod, proč dostali Nobelovku třeba Sinclair Lewis, Ernest Hemingway. No. A především po druhé světové válce už se komise rozhodla, že ty původní Nobelovy instrukce jsou trochu moc vágní a zastaralé a začala se vytvářet vlastní pravidla. No, zároveň lze ale ve většině období vysledovat nějakou tendenci. Dejme tomu v letech 1946 až 1950 získali ocenění zásadně nějací literární průkopníci, jo, autoři, kteří nějak prosekávali cestu novým způsobům a formám psaní. T.S. Eliot, William Faulkner, Hermann Hesse. No a třeba v 70. a 80. letech zase Nobelovka sloužila především k tomu, aby se upozorňovalo na zajímavé autory, pocházející z méně významných států či píšících jazykem, který není všeobecně známý. No, to byl samozřejmě jeden z důvodů, proč nakonec jedna Nobelovka přistála i v Československu u Jaroslava Seiferta. A tenhle trend se potom nadále posiloval a stále víc patrná byla ta tendence pokrýt Nobelovou cenou celý svět. Takže stále častěji vítězili spisovatelé ze zemí, jako je Japonsko, Nigérie, Mexiko, Egypt, Peru a podobné země. A tohle zase platilo spíš pro 90. a 0. léta. A v posledním desetiletí se ten trend zase otočil. A vyhrávají zase pouze autoři tvořící v duchu západní literární tradice. Jo, mimo jiné švédský básník Thomas Tranströmer, polská prozaička Olga Tokarčuková, jo, a jiní autoři z Francie, Rakouska, Kanady nebo ze Spojených států. Jediným v úzovkách vetřelcem byl roku 2012 čínský spisovatel Mou Yan, jenže i ten tvoří spíš v duchu západní tradice. Hlásí se spíš k autorům existencialismu, jižanské gotiky nebo evropského modernismu. Mimo jiné odkazuje na France Kafku, Jamesa Joyce, Albera Camuse, nebo dokonce i že magického realistu Gabriela Garcia Marqueze. A tím se, myslím, vracíme trochu k tomu problému, který už jsem zmiňoval. Tedy, že je dost problematické, když o nejvýznamnějším literárním ocenění rozhoduje banda 18 Švédů. A s Mou Yanem souvisí taky další celkem velký problém Nobelovek, a sice několikrát zmíněná politizace. Protože když cenu dostal on, tak kritizovali Švédskou akademii po celém světě za to, že udělala cenu autorovi, který je členem čínské komunistické strany a nijak zvlášť tamní režim nekritizuje. Respektive kritizuje, ale on odvádí takovou tu práci, že sice jako ryje do čínské korupce nebo různých společenských problémů, ale zároveň nikdy nejde tak daleko, aby přímo obvinil režim nebo vládu. Takže v podstatě dělá to, co od něj režim očekává. Jo? Tedy, že vytváří zdání jakési opozice, která ale není dostatečně silná. No, takže čínská vláda pak může říct, jo? Podívejte, dostal Nobelovku, kritizuje nás, ale přesto smí psát, dostal místo na univerzitě v Hongkongu, myslím. No, ale tohle je jeden případ, kdy šla Nobelovka autorovi, který tak nějak lehce spolupracuje s totalitním režimem. Ale když předtím naopak dostal cenu jiný Číňan, Cao Shengtian, tak ten je naopak emigrant, jo? Bývalý disident a v Číně ho zakazují. Jo? Jenže to zase ta akademická komise čelila kritice, že do toho tahá politiku a že Cao nedostal ocenění ani tak za své dílo, jako spíš, že šlo o nějaké rýpnutí do čínské vlády. Prostě se nezavděčíte. A opět o tom víme my své, že jo? I s Jaroslavem Seifertem, který si samozřejmě za své celoživotní dílo Nobelovku zasloužil, ale nemyslím si, že by mohl dostat, kdyby bylo někdy spolupracoval s komunistickým režimem. Jo? Ona ta cena se samozřejmě dá politicky velice dobře využít. Protože nevím, jak to bylo v Číně s Cao Shengtianem, ale českoslovenští komunisti byli z Nobelovky pro Seiferta zmatení jak sánky v létě. Jo? Protože Seifert nebyl tenkrát vyloženě zakazovaný autor, vyloženě zakazovaný, i když samozřejmě velkou část poválečného díla publikoval v samizdatu nebo v nějakých exilových nakladatelstvích. A proto nedávalo smysl to jeho ocenění nějak zatajovat. Zároveň to ale nebyl vyloženě autor spřízněný s režimem, on to byl spíš sociální demokrat, takže ani nebylo dost dobře možné dělat z toho úspěch jako komunistu. A tak to tehdy nakonec vyřešili tak nějak šalomounsky v Rudém právu, nebo kde o té události vyšla jen relativně krátká zpráva a Seifert tu cenu mohl přijmout, na rozdíl třeba od Borise Pasternaka, ale nemohl si ji převzít osobně, i když to už ho tenkrát v jeho věku asi moc netrápilo. A zároveň se následkem toho o Seifertovi začalo víc mluvit, jo? I na oficiální literární scéně československé. Ale samozřejmě se vyzdvihovaly záměrně jeho texty z 20. let, tedy z doby, kdy se ještě hlásil ke komunistickému devicilu a byl členem strany. A tahle strategie sice byla motivovaná politicky, ale vlastně dávala smysl. Ono se říká, že ta Nobelovka pro Seiferta byla spíš jako ocenění té generace české avantgardy poetistické. Že to bylo celkové ocenění jako směřované i na Nezvala a na Halase a na podobné autory. Ale zkrátka, ono se to nedá jako udělovat kolektivně Nobelova cena, tak se to odbylo Seifertem. No. A když už jsem načal kontroverze ohledně čínských nobelistů, tak už u kontroverzí můžeme zůstat, protože je to stejně nejzábavnější část po vydání o Nobelových cenách. Přeci jen v rámci ocenění za literaturu a za mír je těch kontroverzí o dost víc než u zbývajících oborů, které spadají pod exaktní vědy. No, i když nepochybuju o tom, že i tam občas může hrát roli politika, nebo že se třeba občas ukáže, že někdo dostal Nobelovku za nějaký vynález, který nefunguje, nebo něco na ten způsob. Ale v ryze subjektivní literatuře už je to přeci jen o dost víc problematické. A kontroverze se s Nobelovkou táhnou už od jejího prvního ročníku. Celkově s prvními několika laureáty byl ten problém, že komise se snažila zuby nechty dodržovat ten Nobelův požadavek, aby cenu dostávali idealističtí spisovatelé, cokoliv to znamená, protože slovo idealista je hrozně zatížené. No a taky dostávali dnes už totálně zapomenutí autoři, kteří do té škatulky tak nějak spadali. Když vám řeknu jména prvních tří laureátů, tak bych vsadil boty, že nebudete znát žádného. To byl Sally Pridom, Theodor Mommsen a Bjørn Stjern Brunson. Znáte? A řekl bych, že jediný dva autoři z téhle počáteční éry, kteří přežili dodnes, jsou Henryk Sienkiewicz a Rudyard Kipling. Za to se ale zkrátka nedostalo na tehdy ještě žijící velikány, jako byli že jo, Lev Tolstoj, Mark Twain, Emil Zola. Jo. Kromě toho vyplynulo z nějakých odhalených historických dokumentů, zápisů jednání té švédské komise, že došlo minimálně dvakrát k tomu, že byla komise rozdělená mezi dva autory a tak udělali kompromis a dali to někomu třetímu. Což je asi tak stejně chytré řešení, jako kdyby v nějakém běžeckém závodě doběhli dva závodníci úplně ve stejnou chvíli a tak by se zlatá medaile pro jistotu dala tomu, který doběhl s přehledem třetí, že? Tedy asi nejznámější příklad Nobelovka pro Johna Steinbecka, který sice byl a je oblíbený a kvalitní spisovatel, ale jeho díla zkrátka neodpovídají těm vysokým standardům, jo, kladeným na oceněné autory. Steinbeck sám řekl, že si je vědom toho, že si Nobelovku nezasloužil. I když samozřejmě ty peníze asi nesmrděli, taky převzal. A pokud je řeč o starších dobách, ze kterých již máme k dispozici různé ty dříve utajované dokumenty, tak asi největší skandál znamenalo udělení ceny jistému Eriku Axelu Karlfeldovi, tuším, že v roce 1932, který byl sám jednak členem Švédské akademie, takže to trochu smrdilo kamráčovtem, ale kromě toho byly už předtím ocenění další dva švédští spisovatele jeho generace, Selma Lagerlöfová a Werner von Heidenstam, což opět nebudou nejspíš jména, která byste kdy předtím slyšeli. Za to třeba taková Virginia Woolfová nebo James Joyce ostrouhali. No a co byl úplně největší problém s Karlfeldem, bylo to, že jak se umřel. A Nobelova cena za literaturu se nikdy předtím ani potom neudělila nikomu posmrtně. Což ještě víc potvrdilo spekulace, že to ten rok zkrátka akademici přiklepli svému bývalému kolegovi a kamarádovi, aby alespoň potěšili a finančně podpořili jeho pozůstalé. A zkrátka tohle přihrávání do vlastní kapsy je jednak hrozně do očí bící. Mimo jiné dostali Švédi víc ocenění než celá Asie dohromady, nebo celá Jižní Amerika dohromady. A kromě toho se to celkem bije s tím opakovaným tvrzením akademie, že nechtějí cenu udělovat příliš známým a už tak populárním autorům. To by sice vysvětlovalo, proč nikdy nedostali třeba Kundera, Nabokov nebo Cormac McCarthy. A mohlo by to ospravedlnit i to větší množství neznámých švédských laureátů. Jinže podle téhle logiky by naopak cena měla mnohem častěji putovat nějakým, že jo, africkým nebo asijským nebo latinskoamerickým spisovatelům, když už má být tedy cílem té ceny objevovat pro čtenáře nějaké neznámé či zapadlé, ale přesto geniální autory. No a jak tak šla léta, objevovaly se větší či menší kontroverze, některé víceméně nezajímavé, třeba když protestovala katolická církev proti udělení ceny italskému umělci a performerovi Dariovi Fo. Když dostala cenu Elfriede Jelinek, tak jeden ze členů komise rezignoval s tím, že úroveň ocenění definitivně ztratila svou váhu. Samozřejmě i literární snobové nemohli přinést přes srdce, když 5 let zpátky dostal Nobelovku písničkář Bob Dylan. A podobně nezajímavé mi přišly kontroverze ohledně udělení ceny spisovatelům, kteří se měli dopustit něčeho zlobivého ve svém soukromém životě. No, to se týkalo jednak Španěla Camila José Cheli, který za občanské války pracoval pro generála Franka. A jednak taky Rakušana Petra Handkeho, který během balkánské války podporoval Srbsko a snažili se mu přišít snad i schvalování genocidy, nebo co. A já nevím, jestli to je pravda, ale za to vím, že ani jeden z těch dvou autorů jako nepodporoval Franka ani genocidu ve svém díle. Takže vlastně moc nechápu, proč se to řeší. No. Ale to už bychom zase byli u té staré a pro mě už trochu otravné otázky, jestli máme soudit dílo podle osobnosti jeho autora. Ne, že? V tomhle ohledu už mi přijde zajímavější ten případ Číňana Mou Jena, který už jsem zmiňoval. Co ale způsobilo skutečnou ránu Švédské akademii i samotné instituci Nobelovy ceny, byla událost z roku 2018, o tom jste možná četli, kdy 3 členové akademického panelu rezignovali kvůli tomu, že vyšlo najevo, že manžel jedné z členek komise, Jean-Claude Arnault, s největší pravděpodobností sexuálně obtěžoval celkem velké množství žen. Sešlo se proti němu 18 obvinění, což už zní jako celkem hodně podezřele. A navíc Arno i jeho manželka několika přátelům vykecali, kdo Nobelovku ten rok dostane, aby si mohli vsadit a vyhrát tak celkem hodně peněz. No a Arno nakonec dostal 2,5 roku vězení za znásilnění a navzdory tomu z celé události předsedkyně komise nevyvodila žádné jako důsledky, personální ani jakékoliv jiné. Takže byla nakonec donucena odstoupit a v komisi zbylo pouhých 12 členů z 18 a Nobelova cena za literaturu se v roce 2018 vůbec neudělila. Takže v současné době se tak trochu čeká, jestli se z toho Švédská akademie dokáže nějak zpamatovat. A sám švédský král se nechal slyšet, že musí dojít k zásadním reformám. Ale stále častěji v souvislosti s těmi různými zmiňovanými kontroverzemi a aférami čteme názory, že by bylo nejlepší se na to prostě vyfláknout a Nobelovu cenu za literaturu prostě zrušit. A já jsem v tomhle celkem rozpolcený, protože na jednu stranu je pravda, že to ocenění dostávají až příliš často Švédové, že všechny ty skandály do nějaké míry škodí literatuře, že občas hraje hlavní roli politika a že se mi celkem pravidelně stává, že si přečtu dílo nějakého oceněného autora a prostě nemůžu pochopit, za co si to zasloužil. Na druhou stranu je ale prostě fakt, že existence Nobelovy ceny za literaturu dodává celému oboru jako hrozně velkou prestiž. A kromě toho se komisi občas skutečně podaří to, že upozorní na nějakého vynikajícího spisovatele, který by za jiných okolností neměl šanci prosadit se na celosvětové úrovni. Ať už je to třeba Polka, jo, Olga Tokarčuková, nebo švédský básník Thomas Tranströmer. To je, myslím, zrovna jeden z těch oceněných Švédů, u kterého jsou kvality jeho díla tak velké, že nemá smysl jeho Nobelovku nějak zpochybňovat. No. Hele, a to je asi všechno. Takže to by bylo jen ve stručnosti několik základních informací o tom, jak funguje a jakou má historii Nobelova cena za literaturu. Dejte vědět, co si o tom všem sami myslíte. Jestli má smysl s Nobelovou cenou pokračovat. Kdo by ji měl dostat a kdo ji nikdy neměl dostat a tak. A jinak to znáte, no? Jestli se vám dolíbilo, dejte like a odběr. Pokud vás baví tenhle lehký literární bulvár, můžete čeknout náš Patreon, kde se bulvárním tématům věnuju relativně pravidelně. A příští týden se zase vrátíme k literární vědě. Podíváme se na praotce všech literárně teoretických směrů, tedy na ruský formalismus.